Okay. Now we're discussing this tremendous question about how are we as ethical Christians, New Testament believers, to regard the appalling spectacle of Old Testament slaughter.
Že stojíme jako novozákonní etičtí křesťané před otázkou, jak ospravedlnit starozákonní vybíjení celých vesnic.
And so let's stop at this point in the narrative and think about that important question for a moment.
Takže zastavíme se teď na chvíli v tom rozvoji Davidova příběhu a budeme přemýšlet o této otázce.
First of all, it has not been God's will for God's people to take the lives of God's enemies for almost 3,000 years.
Za prvé, téměř 3000 let nebylo Boží vůlí, aby Boží lid zabíjel Boží nepřátel, aby usiloval o jejich životy.
In very few generations, in the thousands of generations of history since God began to deal with Abraham and right on up to today, in very, very few generations was it ever God's will for God's people to take the life of anybody.
Jenom v několika málo generacích, než Bůh začal jednat s Abrahamem, bylo Boží vůli, aby někdo z Božího lidu vzal něčí život.
It is never God's will today for me to take the life of anybody because I'm a Christian.
Dnes není Boží vůli pro mě, abych kohokoliv zabil, jenom z toho důvodu, že já jsem křesťan.
It may be permitted by God for me to take someone's life because I'm a patriot and my country is involved in a just war, or it may be God's will for me to take the life of someone if I am a policeman or if I am a magistrate, but it's not God's will for me to take the life of anyone because I'm a Christian.
Takže může pro mě mít Boží vůli, abych někoho zabil, pokud jsem občanem nějaké země, která vede spravedlivou válku, tak v té může být Boží vůli, abych zabil. Nebo může být Boží vůli, abych zabil, pokud jsem policista, nebo mám nějakou administrativní moc, asi soudní, tak tam to může být Boží vůli, ale ne proto, že jsem křesťan.
That was God's will at one time for God's people, but that has not been God's will in thousands of years.
Takže byla doba, kdy to bylo Boží vůli, ale tisíce let to Boží vůli nebylo.
So we have no spiritual apparatus within us that resonates with such an action on the part of God's people. We are so far removed from it. It is so different from our Christian responsibilities.
Takže náš duch opravdu zní a reaguje na to, když čteme o tomto ve Starém zákoně, protože my jsme od tohoto vraždění přenesení velmi daleko, jsme někde úplně jinde.
As a matter of fact, as believers, we have exactly the opposite responsibility.
Jako věřící máme naprosto opačné, protichůdné úkoly nebo odpovědnost.
It may be God's will for us to give our lives for God's enemies in order to save them, because that's what our Savior did.
Možná může být Boží vůli, abychom sami položili svoje životy za svoje nepřátele, protože to udělal Spasitel.
Earlier today I mentioned Jim Elliot, who was martyred in Ecuador in 1956 at age 29. Jim Elliot.
Dříve jsem už dnes mluvil o Jimovi Elliotovi, který byl zabit v Ekvádoru v 50. letech a bylo mu tehdy 29.
There are two very important details about that martyrdom that not many people know or remember.
O té vraždě jsou dva velmi důležité, nebo s tou vraždou jsou spojeny dva velmi důležité detaily, o kterých mnoho lidí neví.
One detail is that those five missionaries were killed by only four Indians.
Jedním z nich je, že těch pět misionářů bylo zabito jenom čtyřmi Indiány.
The other detail is that the missionaries had loaded rifles.
A ten druhý detail je ten, že ti misionáři měli nabité pušky.
But they wouldn't shoot them at the Indians.
Ale oni ty Indiány nezastřelili.
They shot them in the air until they were out of ammunition to try to scare them away.
oni stříleli do vzduchu, dokud jim nedošly náboje a snažili se ty Indiány zastrašit.
Because they had already made a solemn oath and covenant among themselves that they would not kill an Indian because the Indian would go to hell, that they would allow themselves to be killed first because they knew they would go to heaven before they would take the life of an Indian.
Takže oni se zavázali svatou přísahou, že ty Indiány mezi sebou, že ty Indiány nezabijí, protože kdyby ty Indiány zabili, Indiáni by šli do pekla, zatímco oni, když by byli zabiti, ti misionáři, tak by šli do nebe.
Because we are removed at a distance of 1,000 years, because we not only do not have the responsibility to take someone's life, but we have the opposite responsibility, it is impossible for us to be comfortable with those assignments. For those assignments, for instance, in the generation that conquered Canaan, for those assignments to not upset us and disturb us.
A protože jsme o těch událostí, kdy například generace Josua dobila Kenaan, tak my jsme to velmi daleko vzdálení. 3000 let a je pro nás velmi těžké nebýt tím znepokojení a rozrušení.
But this is not the only observation that we need to make.
Ale není to jediné pozorování, které zde můžeme říci?
There is a further observation.
Je tu ještě jeden další fakt.
The people who live on this planet do not own their own lives.
Lidé, kteří žijí na této planetě, nejsou vlastníky svého vlastního života.
They did not create themselves.
Oni nestvořili sami sebe.
God thought of life.
Bůh vymyslel život.
God invented life.
Nebo přemýšlel o životě, naplánoval ho, vymyslel ho.
God created life.
Bůh vytvořil život.
God sustains life.
Bůh udržuje život.
Life is God's idea.
Život je Božím nápadem.
God owns life.
Bůh vlastní život.
Let me tell you something. If you don't have the right to destroy something, you don't own it.
Něco vám řeknu. Pokud nemáš právo něco zničit, tak ti to nepatří.
And that is a legal definition.
A to je právní definice.
I have in my pocket.
Mám v kapse.
Some American money.
Nějaké americké peníze.
My life savings.
Co moje životní úspory.
Okay. That's a $20 bill.
To je 20-dolarová bankovka.
I have a $20 bill.
Já mám 20-dolarovou bankovku.
I don't own the $20 bill.
Já ji nevlastním.
You know why?
Víš proč?
Because if I burn that $20 bill, I can go to jail.
Protože pokud ji spálím, tak bych mohl jít do vězení.
The American people do not own their money. The government owns the money.
Američané nevlastní americké peníze, jejich vlastníkem je vláda.
We have no right to destroy the money.
My nemáme žádné právo ty bankovky, ty peníze zničit.
The right to destroy is the ultimate and definitive sign of true ownership.
Právo zničit je konečným definitivním znamením vlastnického práva.
God produces all human life.
Bůh tvoří veškerý lidský život.
It exists at his pleasure, by his permission and because of his preservation.
Existuje z jeho dovolení k jeho radosti a tak dlouho, dokud ho udržuje.
He has every right to terminate human life in the way he pleases at the time he pleases. Period.
Má veškeré právo ukončit lidský život v době, kdy řekne, způsobem, jakým řekne. Tečka.
There's another observation we have to make.
Můžeme k tomu říct další poznámku?
If we are going to blame God for the death of anyone, and that is a blasphemous thought, and I only frame those terrifying words hypothetically because we must never blame God for anything. But if we were to blame God for any human death.
Pokud budeme vinit Boha z ničí smrti, a to je rouhavá myšlenka, protože nikdy si nemůžeme dovolit Boha z čehokoliv obviňovat, ale pro tu debatu to řeknu.
I would not begin with the fact that he orders Old Testament slaughter.
Tak bych začal tím, že Bůh nenařídil starozákonní vraždění.
100% of every generation dies.
100% každé generace zemře.
Everybody dies.
Každý zemře.
In that sense, God kills everybody.
A v tomto smyslu Bůh zabije každého.
And a painfully high percentage of the people who die die slowly in great agony, including children.
A bolestně velké procento lidí umírá dlouho během dlouhého procesu a ve velkých bolestech.
If I'm going to blame God for the death of children, I think I would probably blame him, and this is a blasphemous formula which I renounce, and I don't even like to say it in order to teach.
A kdybych měl Boha vinit ze smrti nějakého dítěte, a to je opravdu rouhavá myšlenka, hnusí se mi to jenom říct, a já se toho odříkám, že to není moje, ale proto vyučování.
I think I would concentrate on children dying of starvation or dying of cancer. I don't think I'd be too concerned with Old Testament slaughter. Those people died fast.
Tak bych se soustředil na děti, které umírají hladem, nebo děti, které umírají na rakovinu. Ne na starozákonní, děti, které byly zabity, protože to byla rychlá smrt.
You are theological students.
Vy jste studenti teologie.
And I have to mention a little theology at this point.
A v této chvíli musím mluvit trošku o teologii.
The doctrine of original sin, Romans 5:12-21, is a very controversial doctrine, and it's open to more than one interpretation.
Učení o původním hříchu Adama z Římanům 5. kapitoly je velmi kontroverzní téma, je otevřeno různým moderním výkladům.
But I believe that what Paul teaches in those verses means that every human creature born participated in Adam's sin and therefore are under the judgment of God.
Ale věřím, že to, co Pavel učí, je, že každé narozené dítě, každá narozená lidská bytost má podíl na Adamově hříchu. Tudíž je pod Božím soudem.
You ask the question, how could we participate in something we're not conscious of?
Můžeš se zeptat, jaký máme podíl na něčem, o čem nevíme?
The same way you can participate in the righteousness of Christ, even though you're not conscious of it.
Stejně tak, jako se můžeš podílet na Kristově spravedlnosti, aniž o níž víš.
We cannot accept the imputation of Christ's righteousness to ourselves and welcome it while rejecting the imputation of Adam's sin to ourselves and refusing it.
Nemůžeme přijímat s vděčností a s radostí vložení Kristovy spravedlnosti do nás, pokud bychom úplně ani si to zasloužíme, když bychom přitom odmítali vložení Adamova hříchu do nás úplně stejným způsobem.
A co nevěřící?
How about unbelievers?
Unbelievers do not receive the righteousness of Christ.
Ti nepřijímají spravedlnost Kristovu.
I see the question you're asking, but they're still guilty.
Oni jsou
they would not be inconsistent, but they're still guilty. They wouldn't be inconsistent or hypocritical like a believer, but they're still guilty.
Oni můžou být kritičtí, pokrytečtí, cokoliv, ale pořád je na nich vina.
Okay. What the doctrine of original sin means?
Už to mám, takže to učení o původním hříchu znamená
is that all human creatures are guilty.
To, že všechny lidské bytosti jsou viny.
We do not become sinners because we sin.
My se nestáváme hříšníky, protože zhřešíme.
We sin because we are sinners.
My hřešíme, protože jsme hříšníci.
You don't teach a child to lie and to be selfish and to be cruel.
Ty neučíš dítě, aby lhalo, bylo kruté a sobecké.
Somehow he has learned it on his own.
Ono se to naučí samo.
Okay. And what this means?
Co to znamená?
Is that only one innocent person has ever died.
Že zemřela jenom jedna úplně nevinná osoba.
And it wasn't a Canaanite child.
A to nebylo kenenajské dítě.
It was the Son of God.
To byl Boží syn.
But there's another observation.
Ale ještě u toho je další pozorování.
And even cumulatively, when we take all these arguments together, we're still disturbed by Old Testament slaughter. It's inevitable.
Když dáme všechny tyto argumenty nahromadu, tak pořád nás to starozákonní vraždění znepokojuje. Bylo to nevyhnutelné?
Because death is a horrifying thing.
Nebo je to nevyhnutelné, protože smrt je hrozná věc?
But if a person is not going to be saved,
ale pokud člověk nebude spasen
and that person dies in childhood,
a zemře v dětství,
But that person is growing up in a pagan culture which will never accept the gospel, never turn to God, then it's a mercy to die early because that's the only hope of heaven.
Tak proto dítě je jedinou nadějí v té pohanské kultuře, která by nikdy nepoznala Boha, že by se neobrátil jako dospělý, tak pro ně jedinou nadějí, že se dostane do nebe, je zemřít jako dítě.
There's an objection to this argument.
Proti tomu to někteří namítají.
And the objection is, well, if this is true, we should just kill all children and make sure they all go to heaven.
A to říká, že bychom tedy měli zabít všechny děti, by bylo jisté, že půjdou do nebe.
But the objection is not a good objection.
Ale to není dobrá námitka.
Because we don't ever decide who dies, only God does.
Protože my nikdy nerozhodujeme o tom, kdo má zemřít, o tom rozhoduje jenom
Bůh. And for thousands of years, remember, God has decided that we should die for our enemies like Jesus did.
A před tisícem let se Bůh rozhodl, že máme my umřít za svoje nepřátele, tak jako to udělal Ježíš.
Just one more little point among these, along these lines.
Ještě jeden další bodík k tomu.
If a person is unrepentant and is not going to repent, then the longer he lives, the more wrath he stores up for himself.
Pokud člověk je nekající a nebude činit pokání, tak čím déle žije, tím větší hněv proti sobě nakumuluje.
And the earlier he dies, it's a mercy.
A čím dříve zemře, tím větší to je milost.
Now, I still cringe when I read in the Old Testament about the death of a woman or child.
A já to pořád nemohu strávit, když tu ve Starém zákoně o smrti dítěte nebo ženy.
But I am at least helped somewhat by these observations.
Ale tato pozorování mi alespoň do určité míry pomáhají.
I hope they help you somewhat too.
A doufám, že i vám nějak pomohou.
Now this is one of the hardest things to understand and accept in the Bible. Maybe the hardest thing.
Je to jedna z nejtěžších věcí, které můžeme v písmu pochopit a porozumět, možná ta úplně nejtěžší.
Mark Twain, who was not a Christian, said, "I am not bothered by the things in the Bible that I do not understand."
Mark Twain, který nebyl křesťanem, říkal, že ho neznepokojí ty věci v Bibli, které nerozumí.
I'm bothered by the things I do understand.
Ale znepokojuje ho to, čemu rozumí.
And he was talking about Old Testament slaughter.
A mluvil o starozákonním zabíjení.
But my answer to that is he did not understand any of it.
Ale moje odpověď na to je, že on nerozuměl ničemu.
If he had understood it, he would become a Christian.
Protože kdyby tomu aspoň částečně rozuměl, tak by se stal křesťanem.
Now this really, I'm going to get off the subject here just a little bit to share some verses with you that I think will help you.
A tady bych z toho chtěl kousek poodejít a říct vám několik veršů, které by vám mohly pomoci.
Because there's at least one other big objection to the arguments that I've just made.
Protože vůči tomu, co jsem teď říkal, existuje minimálně jeden hodně velký existuje jedna hodně velká námitka.
And that objection is, well, instead of killing these people, why doesn't God just save them?
A ta říká, místo aby ty lidi byli zabity, proč je Bůh nezachrání?
Paul says that the clay cannot say back to the potter, make me this way or that way.
Pavel na to říká, že hlína nemůže říct svému hrnčíři, udělej mě tak nebo onak.
That may not be a satisfying answer, but it's a biblical answer.
Tato odpověď nás nemusí uspokojit, ale je to biblická odpověď.
And the fact is, God has made many different kinds of creatures.
A jde o to, že Bůh stvořil mnoho různých typů bytostí.
It horrifies us maybe that he make certain creatures who die impenitent and go to hell.
Možná nás zarazí, že Bůh stvořil některé bytosti, které nepoznají a jdou do pekla.
But he has made other kinds of creatures.
Ale stvořil i jiné bytosti.
He has made creatures who repent and go to heaven.
Stvořil bytosti, které učiní pokání nebo budou činit pokání a půjdou do nebe.
And we may say, but why so much suffering?
A můžeme říct, proč je tedy tolik utrpení.
He has made other kinds of creatures who never suffer.
Stvořil jiné bytosti, které nikdy netrpí.
They are called elect angels.
Jim se říká vyvolení anděle.
He has made other kinds of creatures who are never maybe conscious of moral choice, but who wake up in heaven, and they're called infants and children who die early.
Stvořil další bytosti, které se možná nikdy nedostaly k tomu, že by měly možnost volby, ale probudili se příliš brzy, probudili se v nebi a jsou to děti, které se ani nestihly narodit.
He has made another kind of creature who sin and have no chance at repentance. They are called fallen angels.
A stvořil další bytosti, které zhřešily a neměly žádnou možnost činit pokání, a to jsou padlí anděle.
God has made all kinds of creatures.
Bůh stvořil všechny různé druhy bytostí.
And I think that the best answer that faith can give is this.
Já myslím, že nejlepší odpověď, kterou na to může dát víra,
if we knew as much as God knows, and that's a big if.
A ta odpověď zní, kdybychom věděli to, co ví Bůh, a to kdyby je hodně velké.
And if we were good, and that's a much, 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 much bigger if.
A kdybychom byli tak dobří jako Bůh, a tady to kdyby ještě mnohem, mnohem, mnohem větší,
we would do what God has done.
Tak bychom dělali to, co činí Bůh.
Questions, comments, clarifications. I'm an idiot for letting you even question me on this whole issue. Because it's so hard.
Otázky, poznámky, komentáře. Je to opravdu hodně těžké téma.
Oh, I want to give you some verses.
Ale chtěl jsem vám říct některé verše.
And these verses are almost never used by Christians.
A křesťané tyto verše téměř nikdy nepoužívají.
And they are verses that answer the question, well, what if and what about those kinds of people and why didn't God do this, that or the other?
A to jsou verše, které odpovídají na otázky, co kdyby, co když, co se stane s těmito lidmi.
Four verses from the Gospel of John.
Čtyři verše z Janova evangelia.
Someone read John 3:21.
Jan 3:21.
These verses show that there's no such thing as a good person who never hears about Jesus.
Ten verš ukazuje, že tu není žádný dobrý člověk, který by sám od sebe přišel k Ježíši.
Someone read John 3:21. Oh, you can read it.
Jan 3:21. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.
Now read John 6:45.
Jan 6:45. Jak je psáno v prorocích, všichni budou vyučeni od Boha. Každý, kdo slyšel Otce a vyučil se u něho, přichází ke mně.
Now read John 7:17.
Jan 7:17. Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe.
Now read John 18:37.
A Jan 18:37. Pilát mu řekl, jsi tedy přece král? Ježíš odpověděl, ty sám to říkáš, že jsem král. Jak jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.
The key thing I want you to hear in that verse is the last sentence. Jesus says, everyone who is of the truth hears my voice.
Klíčová věc, kterou chci, abyste přijali z tohoto verše, je poslední věta. Ježíš říká, každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.
I would urge you to memorize these references and to master the truth in these verses.
Chci, abyste se tyto verše naučili z paměti a pochopili pravdy, které v nich jsou obsaženy.
Okay.
18:37.
Okay, we're ready now to leave chapter 17.
Takže teď můžeme už ukončit studium 17. kapitoly první Samuelovy. A v posledních pěti minutách se pustíme do 18. kapitoly.
In chapter 18 we have the beginning of a friendship with David, with Jonathan.
Na začátku 18. kapitoly máme přátelství mezi Davidem a Jonatánem.
And we see the promise of Saul's daughter to David.
Vidíme tu zaslíbení, že bude Davidovi dána Saulova dcera.
Now, I just say that I just want to say one or two things here in the 5 minutes we have left.
V těch posledních pár minutách, které teď zbývají, chci říct jenom pár věcí.
There are two huge categories in life that are not explored in great detail in the Bible.
V životě existují dvě velké oblasti, kterými se Bible nezabývá do příliš velkých detailů.
Now we obviously have principles in the Bible that governs these great relationships and tells us all we need to know, but we don't have a great exploration of the cases of these two things in the Bible.
Máme tam příklady, které nám říkají principy, které nám říkají všechno, co potřebujeme vědět a čím se potřebujeme řídit v těchto dvou zásadních vztazích, ale nemáme tam příliš mnoho příkladů.
The two things I'm talking about are a great friendship and a bad marriage.
A ty dva příklady, které zde máme, o kterých mluvím, tak jsou výborné přátelství a špatné manželství.
And in the life and career of David, we have what is probably the most thoroughly treated of an actual case of those two relationships.
A v Davidově životě a kariéře tady máme zřejmě nejlepší popis nebo nejkompletnější popis těchto dvou vztahů.
One is the friendship with Saul's son, and the other is the marriage to Saul's daughter.
Prvním je přátelství se Saulovým synem a druhým je manželství se Saulovou dcerou.
The son's name is Jonathan and the daughter's name is Michal.
Jméno syna Jonatán a jméno dcery je Michal.
Now, in this passage of scripture, there's a key point in the famous episode of Saul hearing what the people are saying.
A tady máme tu slavnou pasáž, jak Saul slyší, co zpívají ženy.
And what he hears is the women singing and chanting, Saul has slain his thousands and David his tens of thousands.
Máme tu Saul, jak slyší, pozoruje křepčící ženy a slyší, jak si pospěvují, Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce.
Now, I really don't know what Saul was upset about.
Já nevím, co Saula tak naštvalo.
This song constituted a radical overestimation of Saul.
Protože tato píseň byla opravdu přeháněním, radikálním přeháněním Saulových schopností.
This song radically overpraised Saul in disturbing proportions.
Tato píseň radikálně chválí Saula mnohem víc, než on by si byl zasloužil.
I'm not sure Saul actually ever killed anybody in battle.
Já nevím, jestli Saul v bitvě vůbec kdy někoho zabil.
And he was much less than one tenth of David as a warrior.
Jako válečník byl mnohem méně než desetinou Davida.
Now, it never disturbed Saul that he was trembling in his tent, afraid of Goliath and the Philistines. That never bothered him.
Ale Saula nikdy neznepokojovalo, že se klepal ve stanu před Goliášem.
But what bothered him was that that anyone would think that someone else was a greater warrior than he was.
Jediné, co znepokojovalo, bylo, že někdo jiný by měl být větším válečníkem než on sám.
There's a wonderful, wonderful Bible teacher in America. He's getting quite old now. His name is Warren Wiersbe.
V Americe jeden skvělý biblický učitel, jmenuje se Warren Wiersbe, teď už je poměrně vyššího věku.
I don't know if he is in translation in your language, but if you ever get a chance in Czech or English to read any of his books, I recommend him highly.
Nevím, jestli bylo něco přeloženo do češtiny, ale kdybyste měli možnost si od něj přečíst něco česky nebo anglicky, tak vám to velmi doporučuji.
It's a rare Christian teacher who will write a book on Saul.
Je to jeden z mála křesťanských učitelů, kteří napsali knihu o Saulovi.
But why waste the time?
Proč o tom marnit čas?
But Warren Wiersbe wrote a book on Saul.
Ale Warren Wiersbe napsal knihu o Saulovi.
You know what else amazes me is that Paul's parents named him after Saul. Saul of Tarsus.
Co mě udivilo, je to, že Saulovi rodiče pomenovali Saula po králi Saulovi. Saul z Tarsu.
Why?
Proč?
But anyway, the name of Wiersbe's book about Saul is Don't Lose Your Crown.
A jméno té Wiersbeho knihy je Nestrať svoji korunu.
And in that book, Wiersbe says that one of the greatest differences between Saul and David was that Saul was concerned about his reputation and David was concerned about his character.
A jedním z nosných témat té knihy je to, že Saulovi šlo o jeho reputaci a Davidovi šlo o jeho charakter.
Reputation is what people think I am.
Reputace nebo pověst je to, co si lidi myslí, že já jsem.
Character is what God knows me to be.
A charakter je to, jak mě zná Bůh, jaký jsem.
Reputation is is the public impression I make.
Reputace, pověst, je ten veřejný dojem, který já dělám.
Character is the private reality.
Charakter je soukromá realita.
Moody says that character is what a man does in the dark.
Charakter je podle Moodyho je charakter to, co člověk dělá v temnotě.
You do not see my character.
Vy nevidíte můj charakter.
Because I'm teaching a Christian group.
Protože já tu učím křesťanskou skupinu.
My character can only be demonstrated when I'm alone and no one's looking.
Můj charakter se prokáže, když jsem sám a nikdo se na mě nedívá.
Or switch the light.
Okay. Or when I'm with unbelievers.
Nebo když jsem s nevěřícími.
Saul is only concerned about publicity, about reputation, about public perception. He's not concerned about the reality. He doesn't actually want to fight any of God's battles and kill any of God's enemies, but he wants people to say that he's done it.
Saulovi záleží na veřejném uznání, reputaci, pověsti o tom, co si lidé myslí. On nechtěl nebo nezáleželo mu na tom, aby bojoval nějaké boží boje, jemu šlo o to, aby si lidi mysleli, že je vybojoval.
Verse 8 says that he was displeased and he became very angry.
Osmý verš říká, že Saul se velice rozlobil. Taková slova se mu nelíbila.
And from that day on he suspected David of disloyalty, of conspiracy, of having designs on his kingdom.
Od onoho dne hleděl Saul na Davida stále s nedůvěrou a podezříval ho, že mu chce sebrat království.
We are studying Saul's descent, which is accelerating rapidly.
Takže tu můžeme studovat Saulův pád, který se zde rychle nebo velmi urychluje.
He's on the way down and he's picking up speed.
Je na cestě dolů a nabírá rychlost.
So ends the first day's lecture. Thank you for your great endurance.
Tady končí přednáška z prvního dne. Děkuju vám za vaši velkou vytrvalost a tady začneme zítra.
Sometime tomorrow, by the grace of God, we'll reach 2 Samuel.
A někdy zítra, dá-li Bůh, tak z jeho milosti se dostaneme do 2. Samuelovi.
One of the places we'll concentrate tomorrow is chapter 30.
A jedno z míst, na které se zítra zaměříme, je 1. Samuelova 30.
So you might want to review that.
Takže to byste si mohli projít.
Okay. Thanks.
Okay.